قدرن هجا دنباش جارق دیب خیر بین بو برنامه تیرش ایرو دیم برنامه کی تایبت هبتن هفکار ما دلشاد انواری الگلمه دایه لسر داوی ترین روشان های عراق کاک دلشاد دنباش
ام کاتت باز که خالد
بله کاک دلشاد دوین حواله کبو که روجنامهوانک و کامرامانک لبسرا کجراون او جارقی تر همان او دیمانانه دین تا پیش که لپیش ناکو کیکانی امدوائی امریکا و ایران کشتنی چالاکوانکانی مدنی کشتنی روجناموان دیاره جاری که تر وقت که بودوا و دگاره تا و اوشتی که روده دا استا و بتایبد لوضعی خوب شاندرکان لوضعی گشتی عراق پیتوای سردمکه دگاره تا و بو لپیش گرژیکانی امریکا و ایران
بله که خالد دیاره دوخی عراق هیچ گورانکاری که او توی با عراسی باش بون لینه هاتو دیاره اوی که هیا تنها او بو که رودالی که زور جوره لعراق روی دالوی گرژیکان ایران و امریکا بو که با رودالوکی کیوان و کشدانی سربال بکی امریکی دستی پیتر دواتر بلیدان لبنکه که حزب الله پاشان چونه بردن بالوستخانه دواتری شوی قاسم سلیمانی بسراحت اما نه کومل رودالی زور جوره بون لعراق شاوران که امرو داوانه جوری امرو داوانه خوبشندانه کن بکنه شیره و واتا بشیان به معنی پیتر هزه شیره کن یعنی خوبشندان به خوبشندان ولان بدنه و واتا یعنی خوبشندان پیتر دروز کرا و دروز بکن بلگ لقیمه و لبه های خوبشندانه کن اینتر کم کنه و خوبشندان گورتر لبردن بالدخانه امریکا درزن یعنی به معنی پیتر یعنی هنگیک میکانیزم و میکانیزمانه ولان بدنه و بانمونه خوپیشندریان حالا نکته اثر بالدخانه امریکا و دروش مندشی بالدخانه امریکا کنه و توا امانه ما بستم بیاره اوانه شیعه کنه اما ولان یک بوبو اوی که خوپیشندریان عراق دستونه بردن بالدخانه ایران و بالدخانه کنه نسوتن و بلا هم اوی که جی سیر بو من لگل زور لبرپرسی بالای عراقی قسم کردوه لاین جای سرفرمانه که امرو دا و گورانه نبونه مایی کتایی هنان با خوبشندانکن عراق با پیچوانه و خوبشندانکن با همو روداویت قصه خویان هبو با همو روداویت ولانه هبو با نمونه که که تومت بارک یعن بدرسی امریکا راست خو ولانه نداو با نمونه هیزه شیعه کن محاوله یعنه که خوبشندانکن سارت کنه و بیانون برو بردن بالوستخانه امریکا اوانه یعنه تاو ایمنی نوش هیزه میلی شیعه کنن بویا رودا و گورکان عراق نبونه هوی کالبونه هوی خوبشندانکان بتایبتی دیونی میدان خوبشندانکان جاله کیت قربالغتر بونه و قربالغی خوبشندانکان هیز شیعیکان تورکت بتایبتی کاوان بهوی کوجرانی ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی و لدوخه کی درونی خراب دان بویا قربالغی خوبشندانکان جاله کیت هیز شیعیکان توشی سرفرمان کرده و توشی که پرچه کرداریان کرده و لدیونی و دستیان کرده و تا کشتن و روح بندن و اوی که دیونی دینی من تایان میری کنالی دیجلو و نگریکی لشاری بسرا تیرور کران و دیاره خوفی که زور چالکوانی که زور رسین داون چارنوسیان ندیاره اما نه هموی او میکانیزم تندو تیجانن که هیز شیعکان و کچکت بکاری هنن یا خود میلی شیعکان بکاری هنن بو اوی خوپیشاندانکان پیکب کنه و اوان دونیان لوی اگر خوپیشاندانکان بگن آمان واقع و تایهاتن یاوان و خوپیشاندانکان داوی چکتازیه کن بلام آمان یست هیز شیعکان چکو پاری دولتی هم بده سویا چکتازی دیجی مصلحتی یاوانه دیجی بونی یاوانه اوان چکتازی باولیه که دنو که کتایهاتن یاوان بویا تاکویسته کشتن و رفاندن بردواما بلام اوی که واضح ناونید بونه کشتن و رفاندن چونکه
خلقی نه رو اتمالا و کول نه در دوی چکسازیه کن مشکا دلشاد قصه هبو که دوباره باوری به حکومت که عادل عبدالمهدی بدن تایبت دوی هلویسته که در باره امریکا و در کردنی هزکانی بیانی او چاره سری یانجی داخوازکانی خوب شندرکان جبه جهنه که پیتوایه اما بجاره که بردم حکومت و لانه سیاسی کن که بلین عادل عبدالمهدی سروری عراق د پاره زده د به بردوام بدل سر پوسټه کی بشوی کی خوب شندرکان پی راضی ببن
بلکه خالد یاره موضوعی دوباره متمنه ده نه وبع عادل عبدالمهدی هر څنګه هند جمهوریه بل هم ما زور زور قرصه بو قرصه چونکه عادل عبدالمهدی او خوب شندرنه کی کراون دجی حکومت کی عادل عبدالمهدی بون عادل عبدالمهدی که دسی لکار کی شاوته و دسی لکار کی شانه وکی ولام دانوی خواستی خوب شندرن بو یک بوله دا وکری کنی خوب شندرن بۆیە زۆر قورسە جارێکی تر دووبارە متمانەدانەوە بە عادل عەبدولمەهدی، یعنی چوونەوە بۆ خاڵی سەرەتا، یعنی ئاڵۆزترکردنی دۆخی عێراق، یعنی بۆیە ئەمە زۆر قورسە بە تایبەتی کە کوتلەکان دژیە من، یعنی سەلێکی دەرەوە کوتلەی نەسری حەیدەر عەبادی دژیە مەیە، ڕەوتی حکمە دژیە مەیە، سەدریەکان دژیە من، کورد سنەکان تا ڕازەیەک بە هەمان شێوە کورد لەو بینایە، بەڵام یعنی ئەمە زۆر ئاڵۆز و زۆر قورسە. دیارە لە پەیوەندیدار بە مۆزوعی وروژانەوەی متمانەدانەوە بە عادل عەبدولمەهدی، ئەمە دەرەنجامی ئەوەیە کە تاکو ئێستا کوتلەکان و خۆپیشاندەران لەسەر کەسێک ڕێک نەکەوتوون تا ڕاست فێری بۆ پێکهێنانی حکوومەت، بۆیە ئەم کاتە جارێکی تر وروژێنراوەتەوە بە تایبەتی لە دواخوتبەی دوێنێ هەینی مەرجەعیەتی باوەی شیعەکانی عێراقشا داواکراکە تەلەب کرێ لەسەر ئەم مۆزوعە. ئەوەندەی من معلوماتیشم هەبێ لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراقەوە هەندێ معلومات دراوە بە من کە تاکو ئێستا نزیکەی 200 کەس سیڤیان تەقدیم کردووە بۆی تا کاندید بکرێن بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران. بۆ ئێستا زەحمەتە متمانەدانەوە بە عادل عەبدولمەهدی تا ڕازێ، بۆ ئێستا شیعەکان و کوتلەی بینایش لەوە تێگەیشتوونەوەن بەدوای میکانیزمێک ئاگەڕێن، یانەوێت تۆزێکی کراوەپیر بیتکەنەوە، یانەوێت یەکێ بدۆزنەوە کە حەلێک دێ بۆ ئەوی خۆپشاندەرانیش پێی ڕازی بن و خەڵکیش پێی ڕازی بێ و خۆشیان پێی ڕازی بن. بەڵام ئایا کاندیدکردنی ئەو کەسێک لەلایەن ئەوانەوە کاندید بکرێ خۆپشاندەران پێی ڕازیە بن بێگومان نەخێر.
کاندیدێکی نوێ بۆ جێگاگرتنی عادل عەبدولمەهدی لە ئێستاکە زۆر زەحمەتە، بۆیە ئەوانە هەوڵ دەدەن جارێکی تر، یانیش قسە هەیە لەسەر جارێکی متمانە بە عادل عەبدولمەهدی بدە. بەڕێی جەنابی سەرەدانەکە، عادل عەبدولمەهدی ئەوڕۆ بۆ هەرێمی کوردستان بەشێکە لە دووبارە باوەری پێدان بە حکومەتەکەی؟
هەندێک تا کوردستانی ناوەڕۆک کۆبوونەوەکان بە دروستی دزیان نەکردەوە، بەڵام هەندێک ئەوانەی کە دژی عەبدولمەهدین پێیان وایە ئەم جمجوڵانە بەو ئاراستەیە عادل عەبدولمەهدی هەندێک جموجوڵ و هەندێک جوڵەی سیاسی بکا جارێکی تر بمێنێتەوە، بمانەوە بەو مانایی نە کە ئەم چوار ساڵە سەرۆکی حکوومەتیە، یعنی ئەوانەی کە لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی بوون ئەو تیمە بە تایبەتی کە وەزیری دەرەوەیان لەگەڵا بوو، ئەم تیمە بەو ئاراستەیە ئیشەکەن کە خۆیان بمێننەوە تا شەش مانگی تر سەرپەرشتی هەڵبژاردنی کاتی پێشوەخت لە عێراق بکەنەوەن بە بەستیانەوەی مانەوە تا کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت نەک مانەوەی درێژتر. هەندێکی تر پێیان وایە ئەم جوڵەی عادل عەبدولمەهدی لەگەڵ سەرۆکی کۆماری عێراقە بینی شیعەکان نیگەران لەسەرۆک کۆماری عێراق بە حکمی ئەوەی کە کاندید ئەوانی ڕانەسپاردووە، عادل عەبدولمەهدی خۆشی نیگەرانە جۆرێک لە ساردی هەیە لە نێوان سەرۆک کۆمار و سەرۆک وەزیرانی عێراق. هەندێکی تر ئەوترێ ئەم جوڵەی عادل عەبدولمەهدی بۆ هەرێمی کوردستان جۆرێکە فشار لەسەر سەرۆک کۆماری عێراق، یان عادل عەبدولمەهدی نێردراوی شیعەکانە بۆ ئەوەی لە هەرێمی کوردستانەوە فشار لەسەر سەرۆک کۆماری عێراق دروست بکەن بۆی ئێستا کوتلەی بینا ئەوانە لە هەوڵدان بۆ ئەوەی کەسێکی تر کاندید بکەن بۆی بەرەمساڵح لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە فشار بخرێتە سەری تان ناچاری بکەن ئەو کاندیدەی کە بینا سەرقاڵی ڕاست کاندیدکردنێتی سەرۆک کۆمار بۆیان ڕابسپێرێ نەک وەک جاری پێشوو ڕاستی بکاتەوە. ئەمام دوو ئارەم دوو زانێرە لە ئارادەیان بچتری شەوتێ کە بە حساب ڕەتی بە مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و نەمانیان لە عێراق هەیە، بەڵام جوڵەکەی عادل عەبدولمەهدی زیاتر بەو ئاراستەیە بۆ خۆیەتی نەک ئەوە ولێکدانەوەکانی تر کە مەبەستی شتی تر بێ.
بەشە دەست لە کارکێشانەوەی ئەیاد علاوی، پەیوەندی بەو جموجوڵانەوە هەیە؟
ئەیاد علاوی بێگومان خۆت ئاگاداری کە ئەیاد علاوی یەکێکە لەو سیاسی سنانەی کە لە دوای نەمانی لە سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە لەو کاتەوە تا کوێستا تقریبەن تەهمیش کراوە، تقریبەن پەراوێز کراوە. ئەیاد علاوی لەگەڵ سەرهەڵدانی خۆپیشاندانەکانی عێراقا لە ماوەی مانگی ڕابردووە ڕایگەیاند پێش دەستە کارکێشانەوەکەی، ڕایگەیاند کە ئەو بە شێوەیەکی کاتی لە پرۆسەی سیاسی عێراق کشێتەوە، یان بەشداریکردن لە پرۆسەی سیاسی عێراق سڕ دەکات، تەجمیدێکە بە مانای ئەوەی کە ئەیەوێ لەم ڕێگەیەوە وەڵامی خواستی خۆپیشاندەران بداتەوە. دیارە ئێستا عێراقەکان هەموویان نەزانن کە عێراق لەبەردەم هەڵبژاردنایە، ئەزانن هیچ حەلێک نەماوە، هیچ ئەگەرێک نەماوە جگە لە هەڵبژاردنی پێشوەخت نەبێ، بۆیە لەم دوایتر وردە وردە ئەم جۆرە کشانەوانە، ئەم جۆرە دەست لە کارکێشانەوانە، هەموو ئەمانە جۆرێکە بۆ ڕاکێشانی عاطفی، جۆرێکە بۆ ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت، جۆرێکە بۆ ئەوەی کە لە هەڵبژاردنە بەکار دێن بێ بۆ ئەوەی ئەمانە بڵێن لە داتوە ما ولامی خوبی قبایل خومن بپی اوی خومن ولامی خواستی خوب شاندران من دعوت و آتام دست کارکشان اوی عبادی با شرکت شوکان پیوندی با قطیزبونی پروسه سیاسی لعراق هیا و با شرکت شوکان جولام دانوی خواستی خوب شاندران عراق.
کاکتر شد یعنی او مواصفاتانی که شاندرکان دعوت دکم بو دیار کردنی سرک وزیرک لعراق پیتوایا او کسب او مواصفات لساحه عراق ده هيا او دتوانت شد بگورت من نالم خلکی دست پاکو خلکی سیاست مداری زیرک نیا بلا من دلم کسیک بتن که بتوانتن او ناکو کیانی کلبینی شیعه کان خویان بخوینه شیعه بسنه و هولیر ده قلب بغداد همویان بتوانتن بری و ببات کسی کی و هيا لاراده
كان خالد ديار واضحة خوب شاندران داوي كسيا كان اوان كسيا نوكو شخص كانديد نكردو بوان بلام اوان دلين ايما كانديدك معنوية بم مرجانة تيو نقلع بيلا قندليوة سر بهيش كتلو حزبكي سياسي نبيت باشدار نبو بيلا بروسي سياسي عراق على رابردوة اوي كاوان داوي كان او مرجانة هيا بفعلي بيقومان هيا ديان سرو كيزانكو هيا كمان اقدارم لخواري عراق كتشاوي لسر بوي كانديد كريا بلام كتلك کسایتی و وجهی دیاری که خوبشندران فیر رازیم بلام آیا اتوانیه احتیوای او همو نارزای و او همو ململانی و او همو کیش ما کیش بکات من قناعت موانیه بتوانی احتیوای همو کیش و ململانی بکات و بالانس را بگریه بلام لگل ورش دا بیرمانه چوی خوبشند کندیدی دا توی حکومت اگر بیتو کسی راست پیدی و خواستی خوبشندران جبا جبا کریه نیه لجیر یا خود مندباری هیچ کتلی سیاسی نیه بای حساب با کتلی سیاسی نکا زیادتر لجیر چاودری شقامه به زیادتر حساب با رای شقامه که بای لم رانگه و بلیه بلا من رانگه کی تروا کسی که بی پشتیوان کسی که هیچ کتلی که پرلمانی لپشت نبی کسی که هیچ باگراوند که سیاسی نبی از مونی تازه سرکو زیران بی احتیوای او همو ململانی لراسی دا بطایبتی اصلا ململانی عراق بوتا جه ململانی اقلیمی بوتا جه ململانی نیو دولتی بوتا کشمکشی هرمو بغدال لایک کشمکشی شیعه و سنه لایک کشمکشی شیعه کن خویان که هر گروپ و اجنده و توجه کی جایه بجایه ام همو اما قرصه براسی یعنی استا امریکا هیل عراق او همو سیاست مداره تجربه داره شکستیان هنو لراسی اما جوری قرصه بلام اما ابیت سرطایک بوچی بو اوی لحالت اگر کسی که بیلین و سربخو کندید بکریه خوب شاندران بو او دلیان پی خوشه یا خود بو او مبست یعنی آمان جانه یعنی رد شخص بم مرجانه ببیت سرکو زیران نگل بروی که احتیوای همو که شانف که بلکل بروی سرپرشتی حل بجاردنی دا توی عراق بکه بوی حل بجاردنکه دور لدستی وردن و دور لتزویرات و بشوی که نزیح بره و بچه که اوان پی انوای انجامدانی حل بجاردن بشوی نزیح و بقانونی حل بجاردنی تازه و لجر سرپرشتی کمیسیونی هلبجارد نکانی نیه در کتاز هلبجارد و آن تیار نوای اما دستی که گران کاری لعراق
بله به هاو کارمان دلشاد انوار لگل من بو زور سپاسی جناب دکم
زور سپاس بایوش